Saudara-saudara, hari ini ketika kita lagi duduk, ya, suasana peperangan yang terjadi. Pada saat ini kita lagi diam di Israel, dengan khususnya di daerah Gaza masih terus berkecamuk. Pada saat bersamaan ketika kita lagi duduk tenang-tenang seperti ini, Amerika sama Iran lagi mengeluarkan kata-kata bahwa mereka bersiap untuk perang. Supaya saudara tahu, armada angkatan laut yang besar-besar dari Amerika Serikat sudah ada di Laut Tengah. Karena Presiden Donald Trump itu mengundurkan diri dari perjanjian yang Obama lakukan dengan Iran, dengan beberapa negara-negara di Eropa. Donald Trump bilang, no, kita gak mau ikut terlibat ini. Harus mulai sesuatu yang baru lagi. Iran gak happy, dan negara-negara di Eropa tidak terlalu banyak gak bilang gak happy, tapi Donald Trump, Amerika Serikat masih terus melakukannya dan keluar. Kalau perjanjian itu dibatalkan, dan harus ada sesuatu yang jelas dari Iran yang sedang yang diperkirakan mau membangun nuklir, dan mereka negara-negara yang khususnya yang mendukung Amerika juga tidak suka, secara khusus Israel yang tidak suka. Yeah. Jadi kita lagi duduk begini, itu suasana dalam peperangan terjadi. Dan belum lagi kita lagi tenang ini, Amerika sama China perang dagang, saudara-saudara. Dan HP-nya juga perang lagi. Siapa yang pakai Huawei apa? Huawei, siapa yang pakai Huawei? Dia ambil Google, bilang, no, lihat lagi perang mereka sekarang ini. Lalu kemudian yang punya Huawei bilang, mereka merendahkan kekuatan kami, katanya. Dan dia bilang, kita akan nanti awal tahun tanpa bergantung sama mereka, kita juga bisa buat baru lagi, katanya. Wow, saudara-saudara. Ini lagi perang sekarang, coba lihat. Yang pakai Huawei siapa ya di sini? Gak ada. Berbahagialah. Dalam suasana yang sama, ya, peperangan terjadi antara Jokowi sama Prabowo juga sekarang. yang tadi Fadi cerita, ya. Harusnya sudah selesai, tapi ada banyak masalah. Jadi harus ada masuk peperangan lagi di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu adalah semua peraturan-peraturan atau dihubungan dengan pemerintahan yang ada masalah, harus ke Mahkamah Konstitusi. Dan dia yang memutuskan nanti siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau Mahkamah Konstitusi lihat data-data dan sebagainya, dan itu bisa dibuktikan, Jokowi bisa tidak jadi presiden. Tapi kalau data-datanya tidak, Jokowi tetap diputuskan jadi presiden. Ya. Jadi jangan terlalu bersenang dulu, saudara-saudara. Ya. Jadi masih terus nanti tanggal 14 Juni baru mulai peperangan itu di pengadilan. Ya. Dan apa yang diputuskan mahkamah, itu yang diputuskan. Nggak ada lagi. Kalau di Indonesia, Mahkamah Konstitusi itu untuk pemerintahan. Kalau mahkamah, yang namanya Mahkamah Agung, itu untuk ketika kita ada masalah orang-orang sipil, pernikahan, atau kasus bisnis dan sebagainya, itu Mahkamah Agung namanya. Ya. Dan lihat, pada waktu kita duduk, peperangan di luar terjadi. Ya. Orang lagi sedang mau ngambil bisnis. Ini mau take over bisnis, mau ngambil ini, ya. Dan satu negara satu sama negara lain juga terus menerus saling ingin menguasai. Dan pada saat bersamaan juga, saudara lagi perang dalam pikiran saudara. Berapa lama khotbah Musa hari ini? Saudara perang, lihat HP saudara yang di depan saudara itu akan menggoda saudara. Ya, jadi please. Kita selalu inget-ingetin ini lagi kebaktian, jangan main HP. Kalau saudara main HP, lebih baik teorinya itu lebih baik nggak usah datang sebenarnya. Karena saudara datang ngelihat pikirannya kesana kemari, nggak ada useless ya saudara-saudara. Jadi coba please perhatikan baik-baik, nantikan HP-nya itu ya. Jadi pada saat bersamaan juga mungkin saudara sedang bergumul sekarang. Yang kita sebut namanya peperangan rohani. Struggling, spiritual struggling. Dan peperangan rohani ini terus akan terus menerus sepanjang kehidupan kita. Ya. Mungkin dengan saudara lagi bergumul sekarang. Ya, peperangan rohani. Struggling dalam kehidupan kita. Dan Alkitab tidak heran dengan situasi yang seperti itu. Dan mengerti bahwa itu ada pergumulan. Sebelum jadi anak Tuhan juga mungkin akan bergumul. Dan sesudah jadi anak Tuhan juga bergumul. Bedanya adalah sebelum jadi anak Tuhan, ketika kita bergumul, kita tidak ada kekuatan, kalah. Dan kadang-kadang mungkin menikmati hal yang seperti itu. Sekarang ketika kita sebagai anak Tuhan, berbeda pergumulannya. Karena ada sesuatu yang berbeda. Saya mau kasih tahu dari awal, saudara-saudara, kenapa kita bergumul, saudara-saudara. Why? Kenapa kita bergumul? Kenapa kita sebagai anak Tuhan itu bergumul? Kenapa bergumul? Karena dalam diri kita itu sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Kita bukan lagi di dalam Adam, tapi kita sudah di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus, maka kita ada sesuatu kerinduan dalam diri kita. Ketika kita bertobat percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Dan ada kerinduan yang baru. Kerinduan untuk dekat sama Tuhan. Kerinduan untuk hidup suci. Kerinduan untuk karakter seperti Yesus. Kerinduan untuk makin mendekati diri kepada kita pada Yesus Kristus. Kerinduan untuk dalam holiness, dalam kekekalan, bersama, dekat, saudara-saudara. Nah, kalau dalam situasi itu, kita selalu akan terus bergumul. Karena dalam dunia ini sudah ada dosa. Jadi kita akan bergumul terus-menerus. Itulah sebabnya Alkitab berkata pakai istilah yang lain. Dunia bukan tempat kita. Kita hanya tinggal di sini. Kalau saudara suka tinggal di dunia ini, saudara berbahaya. Kalau saudara menikmati, suka tinggal di sini, itu saudara tidak kerasan tinggal di sini. Tinggal di dalam dunia ini, berarti saudara jangan-jangan belum percaya pola pikir, atau jangan-jangan saudara sudah percaya Yesus atau belum. Karena ketika kita ikut Tuhan, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita bergumul dengan dosa kita, tetapi seperti tadi ada satu lagu yang sangat bagus tadi. Dosa kita dihapuskan. Lihat ya. Dosa kita dihapuskan. Karena kita lagi belajar Roma, justification by faith artinya bahwa kita orang berdosa. Kita tidak layak, kita akan masuk dalam penghukuman karena dosa kita. Tapi Tuhan membenarkan kita, dia tidak melihat dosa kita di masa lampau. Dosa di masa lampau, sekarang masa akan datang ketika dia melihat Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dia membenarkan kita, relasi kita kekal, namanya kita diangkat jadi anak Allah, atau istilah yang dalam Roma, kita jadi orang benar. Orang benar di mata Tuhan, kita orang kudus, orang benar, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena Yesus yang mati di kayu salib. Dan itu karena ketika kita beriman pada Yesus Kristus. Dan itu semua karena anugerahnya, kasih karunia Tuhan. Kita tidak layak karena kita orang berdosa. Kita layak untuk dihukum. Tapi Allah berkata, kita diberikan. Itu grace. Kita tidak layak menerima. Tapi Tuhan memberikannya, saudara-saudara. Nah, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, Alkitab berkata, by faith, kita dibenarkan. Allah melihat Yesus Kristus. Dan karena kita di dalam Yesus Kristus, kita disebut orang benar. Dihapus dosa kita. apapun latar belakang saudara, dihapus. Tidak diingat-ingat relasi kita jadi orang benar. Kita jadi anak Allah terus menerus. Dosa dihapus. Sudah tidak ada lagi dalam penghukuman. Sudah tidak ada lagi di dalam penghakiman. Sudah tidak. But, saudara-saudara, Alkitab tidak berkata bahwa struggling sama dalam penyucian kita dihapus. Enggak. Beda enggak, saudara-saudara? Pengampunan diberikan, tidak diingat. Dan kita orang benar, orang kudus, orang suci yang sekarang pengen menyucikan diri lagi sama di hadapan Tuhan. Dan itu semuanya by God grace. Beda gak, saudara-saudara? Apa bedanya? Dulu kita orang berdosa yang berusaha untuk hidup baik. Gak bisa. Sekarang apa bedanya? Sekarang kita hanya karena kasih karunia semata-mata. Kita orang kudus, orang suci. By His grace. Dengan kekuatannya kita pengen memuliakan Tuhan. Beda gak, saudara-saudara? Jadi beda. Posisi kita beda. Ya. Nah, hari ini kita belajar tentang pergumulan. Struggling kita. Di mana kita jadi orang kudus. Tahun 72, umur 12. Saya percaya Yesus Kristus. Di mata Tuhan, saya dijadikan benar. Tidak diingat-ingat dosa saya lagi. Tapi dalam umur 12, sampai sekarang, 47-an tahun. Ya, saya bergumul. Up and down dan bergumul. Supaya saya makin serupa dengan Kristus. Dan itu yang diberikan. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bedanya. Sebelum umur 12 saya orang berdosa. Sekarang saya orang kudus. Yang sudah dibenarkan Tuhan. Dan punya potensi ada Roh Kudus tinggal dalam diri saya. Dan itu yang menolong kita bersama-sama. Dan Paulus sekarang memberi kasih tahu. Pergumulannya juga sama. Dalam pergumulan kita. Apa yang saudara gumuli, itu yang digumuli oleh Rasul Paulus. Roma pasal 7 bicara tentang pergumulan. Seseorang yang mau terus-menerus bertumbuh. Dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Sudah dibahas pasal 1 sampai 3 tentang kita orang berdosa. Lalu kemudian Yesus mati di kayu salib untuk kita. Kita dibenarkan oleh karena kasih karunia-Nya dan kita menerimanya. Lalu kemudian kita sudah dijadikan perdamaian oleh Tuhan. Dan kita terus ada peace, ada hope. Dan kita masuk akses pada Tuhan. Dan kita hidup dalam grace. Lalu kemudian kemarin, minggu kemarin bicara tentang bahwa Tuhan memberi kemenangan waktu dia mati di kayu salib. Kuasa dosa, the power of sin dalam diri kita sudah dikalahkan. Tapi bukan berarti dia tidak bisa bertindak. Dia masih hidup. Dosa kita dihapuskan. Tapi the power of sin yang sudah dikalahkan itu masih ada dalam hidup kita. Dan yang ini yang Paulus berkata, ini yang harus kita hidupkan. Dan bagaimana caranya? Ya, Paulus lalu mulai pasal 7 ayat 1 sampai 13 dia menjelaskan tentang bahwa hukum kita tidak dibawa dalam hukum Taurat. Sama seperti orang yang sudah menikah. Kalau orang yang menikah hidup dalam pernikahan. Jadi tidak boleh perzinahan, tidak boleh cerai, tidak boleh ada hukum prinsipnya. Tidak boleh kawin lagi. Ya. Tapi sesudah mati. Bebas. Boleh menikah lagi. Ya. Tapi enggak tentunya mati hari ini, minggu depan menikah. Kan itu rasanya ini... Berarti sudah ada sebelumnya, betul lah seru-seru ya. Kan gak benar gitu ya. Jadi perlu dipikirkan masak-masak dan sebagainya. Hal segala macam. Ya. Tapi semua tanya sama saya. Kalau saya mati duluan, kamu mau kawin lagi gak? Oh. Ya. Dan saya bilang, tidak akan kawin lagi. Udah jangan mikir lagi ya hal-hal itu seperti itu. Kita mau hidup dulu. Ya. Ya, tapi poinnya adalah, lihat, kalau dulu kita di bawah hukum Taurat, sekarang kita di bawah grace, kasih karunia Tuhan. Jadi berbeda. Lalu kemudian hukum Taurat itu tidak salah. Tidak salah. Paulus berkata dalam ayat-ayat 11, 12, 13 itu dikatakan hukum Taurat itu adalah suci, kudus, bagus. Tapi yang tidak bagus siapa? Ada dalam diri kita yang tidak bagus. Yang ingin hukum Taurat itu dipakai, lalu kemudian dalam diri kita makin tahu bahwa diri kita ini tidak bagus. Semakin kita ingin menuruti hukum Taurat, semakin diri kita tidak bagus. Ya. Kalau begitu, baru sekarang Paulus berkata, apa yang kalian lakukan atau konflik, saya juga sebagai rasul juga mengalaminya. Lalu dia kasih tahu ceritanya. Ayat 14 sampai 25. Coba kita perhatikan saudara-saudara. Ayat yang sangat bagus ini. Kesaksian seseorang yang rasul yang bergumul dengan yang sama. Ayat 14 sampai 25 ini adalah bicara tentang orang yang belum, orang yang sudah percaya Yesus Kristus. Kenapa saudara-saudara? Karena pertama, kalimat kata yang dipakai itu dalam bentuk present. Semua kata kerja menunjukkan kata present. Menunjukkan saya. Saya dalam bentuk present. Yang kedua, Paulus berkata bahwa dalam diri saya, ayat 17-an itu dikatakan, dalam diri saya tidak ada sesuatu yang sama sekali yang baik. Tidak mungkin orang yang sudah belum percaya bisa berkata demikian. Enggak mungkin. Berbeda. Orang yang belum percaya akan berkata, I am good. Tapi orang yang sudah percaya tahu bahwa dalam dirinya nothing is good. Yesus good. Okay. Lalu kemudian dalam ayat 22 dikatakan di situ, dalam diri saya ada kerinduan untuk khususnya merenungkan firman Tuhan atau mau dekat sama firman Tuhan. Dan itu tidak mungkin bagi orang yang belum percaya. Nah, jadi singkatnya saudara-saudara, mari bahas hal yang seperti ini dan membuat saya menyegarkan kita. Lihat ya, ayat 14 saudara-saudara. Mulai dari ayat 14 ya, saudara perhatikan ayat 14. Roma 14 sampai 15 ya. Roma 14 khususnya sampai dengan 20 ini berbicara tentang dosa. Ya. Di mana ada kondisi yang kita bisa lihat, lalu kemudian ada konflik, lalu kemudian ada kos yang kita perhatikan. Lihat ayat 14 berkata demikian. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Lihat saudara-saudara, Paulus berkata hukum itu bagus, rohani, good, baik. Tapi karena diri kita orang berdosa, ketika kita melakukan, kita makin tahu itu dosa. Dan makin dicelikan kita. Makin terbuka kita bahwa kita orang berdosa. Lalu perhatikan di sini saudara-saudara. Ya. Ayat 14 sampai 22 itu adalah namanya bagaimana dia bergumul. Siklus yang pertama ayat 14 sampai dengan ayat ke-17 lalu 18 sampai ke-20 diulang tapi itu hal yang sama. Saya lihat kasih datanya. Ayat 14 lihat kondisinya saudara-saudara. Lihat kondisinya dikatakan di situ. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Lihat kondisi kita siapa di situ? Aku bersifat daging. Lihat di situ. Yeah. I'm of the flesh under sin. Okay. Ini kondisinya. Yeah. Daging selalu ada dalam diri kita. Dengar baik-baik. Ketika Alkitab bicara soal daging, itu berarti ada kuasa, ada power dalam diri kita. Ya. Daging ini nanti dalam Roma 8 lebih dijelaskan. Daging itu tidak bisa dihapus. Tidak bisa dihancurkan. Tapi sudah dikalahkan kuasanya. Dengar baik-baik. Sudah dikalahkan kuasanya. Tapi masih ada dalam hidup kita. Dengan kata lain, Alkitab berkata, kita sebagai anak Tuhan, seperti Paulus yang bergumul, dia berkata, kondisinya aku bersifat daging, diterjual dalam kuasa dosa. Ya. Karena kita masih dalam daging, maka ada konflik. Lihat konfliknya ayat 16, saudara-saudara. Ayat 16, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Tadi kondisi, sekarang konflik. Kita sudah sebagai anak Tuhan. Kita sudah dibenarkan. Tapi keadaan kita masih dalam daging. Dan daging ini yang merongrong kita. Lalu kemudian ini yang membuat konflik. Lihat ayat ke-17. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Lihat saudara, konflik. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Lihat saudara-saudara. Jadi saudara perhatikan, ini konfliknya. Konfliknya ketika kita pengen pas bakti, misalnya kebaktian, saudara punya kerinduan, saya mau diperbarui. Tapi pas pulang, kita struggling. Ya. Struggling dan struggling. Ada konflik dalam diri kita. Bejo kemarin mengakui dengan kerendahan hati, dia kasih tahu bahwa saya bergumul dengan makanan. Dan mungkin ada di antara saudara sekarang bergumul dengan makanan. Saudara pulang lalu tes dokter, tes darah, lalu bilang, wah ini terlalu tinggi, saya ambil keputusan, gak mau makan. Yang hal-hal seperti itu, gak mau Kentucky, gak mau ke tempat, cunyuk-cunyuk, gak saudara-saudara. Tapi ketika lapar, saya suatu kali belum lama, saya bilang nggak mau kesana lagi lah, itu makanan gak sehat. Ya. Lalu kemudian cari parkir susah, ini benar nggak dapat lah. Berapa kali muter, dapat, Tuhan kasih makanan kesini. Bukan suruh itu yang salah. Ya. Itu sesuatu yang enggak benar. Ya, dapat parkir lalu kemudian bisa makan di sana yang memang itu enggak bagus seharusnya. Ya. Dan mungkin banyak di antara saudara seperti gitu. Soal makanan, ada problem, ada masalah. Ya. Mungkin ada di antara saudara ada konflik, saudara berkata, "Aduh, saya enggak mau main pornografi." Saudara pulang dari sini ada berkata, "Oh, tidak." Saudara mau gak mau lakukan. Tapi kemudian, jatuh lagi. Atau dia ada antara saudara mungkin dosa kesombongan, kecongkakan. Yang ada dalam diri saudara. Saudara gak mau pengen lakukan. Lakukan lagi. Ya. Mungkin ada benci dalam diri saudara. Saudara berkata, ini firman Tuhan bagus tuh saya. Tapi terus. Dalam doa saudara saya bilang, saya ingin mengasihi, saya gak mau kebencian. Tapi ketika disakiti sebentar, ada kesalahan, lalu ada timbul kebencian lagi. Mungkin hawa nafsu yang lain, kemarahan ya, yang ada, yang bergumul. Terus menerus, konflik. Ya. Saudara tahu Musa, 40 tahun dipakai Tuhan luar biasa. 40 tahun sebelumnya jadi di padang belantara Midian, jadi gembala. supaya dipersiapkan Tuhan, khususnya kesabaran. Karena dia orang yang cepat kesel, cepat marah. Serdadu Mesir dibunuh oleh dia langsung. Disiapkan Tuhan. Karena kalau dia buru-buru, dia memimpin bangsa yang begitu besar, cepat akan jatuh. 40 tahun dipersiapkan jadi gembala supaya dia sabar ketemu dengan domba-domba. Lalu kemudian di akhir 40 tahun sesudah dia memimpin bangsa Israel yang komplain, yang kesel, yang gak bagus, dia gak pernah marah. Tapi di akhir hidupnya, ketika dia mendekati umur 120 tahun, ketika orang Israel komplain, tidak ada air. Lalu Musa, Tuhan berkata sama Musa, Musa berkatalah sama gunung itu. Musa dalam kemarahannya, dia memukul gunung itu dengan tongkat. Lalu berkata, masakan aku harus menyediakan. Dia sedang berkata bahwa mujizat ini masa aku yang harus berikan air padamu. Dalam kemarahannya, dia sombong dan congkak. Kalau orang marah sombong dan congkak, saudara-saudara, susah orang sombong, orang marah-marah itu nggak sombong. Ya. Dan dia jatuh. Dan Tuhan berkata, kamu tidak masuk tanah Kanaan. Musa pun struggling, saudara-saudara. Dan Alkitab berkata, sama. Paulus juga struggling. Saya struggling. Saudara juga struggling. Dalam kehidupan saudara. Saudara bisa tulis struggling saudara apa. Tapi itu konflik yang akan ongoing seumur hidup kita. Dan Paulus tahu tentang hal itu. Lalu kemudian kita lihat kondisinya pada flash. Lalu kemudian ada konflik terus menerus. Lalu kemudian lihat apa penyebabnya, cause-nya. Lihat saudara ayat ke 17 ya, dikatakan di situ. Ayat ke-17. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalamku. Dalam bahasa Inggrisnya itu sangat bagus sekali ya. Dikatakan sin dwell in me, ayat 17. Yeah. Sin that dwell within me, sin yang ada dalam hidupku. Yeah. Ada flesh, daging dalam diri kita, ada konflik, lalu kemudian ada sin, the power sin itu, yang dalam diri kita. Okay. Dan konflik ini diulang lagi saudara-saudara dalam ayat selanjutnya. Ayat 18, 19, 20. Untuk menekankan circle. Circle-nya jalan lagi. Sama. Untuk menunjukkan betapa seriusnya. Paulus juga bergumul dengan hal seperti itu. Sebagai anak Tuhan. Ayat 18. Lihat. Ayat 18. Saudara perhatikan ayat 18. Ya. Ayat 18. Ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi lihat kondisinya. Kalau tadi dalam ayat ke-14 kondisinya flesh, ayat 18 ini kondisinya apa dikatakan? In me, there is nothing good. Dalam diri saya, tidak ada yang baik. Wow, saudara-saudara. Apa yang baik dalam diri kita? Saya tanya saudara, apa yang baik dalam dirimu? Ya. Tidak ada yang baik dalam diri kita. Hanya orang yang sudah dicelikan matanya. Yang sudah mengenal bahwa dirinya ini brengsek, tidak bagus, sombong, congkak, self-centered, egois. Dalam dirinya yang seperti itu. Dia pengen menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Dan ketika dia sadar, baru dia tahu. Wow. Baru tahu. Tuhan baik. Yesus baik. Kasih grace. Kita tidak layak untuk menerima. Tapi grace artinya Tuhan tetap berikan bagi kita. Wow, saudara-saudara. Indah sekali. Nothing good dalam diri kita. Ini kondisi kita. Lalu kemudian konflik lagi ayat 19. Lihat ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat aku perbuat. Lihat konflik lagi. Saya tidak pengen itu yang saya lakukan. Ya. Hal itu terjadi sama saya, terjadi sama saudara-saudara. Ya. Dan kita akan bergumul seperti ini. Dan Paulus juga bergumul. Hal yang kedua dia kasih tahu. Lalu kemudian apa penyebabnya? Lihat lagi ayat 20. Ya. Lihat kondisi, konflik, cause. Lihat ayat 20. Perhatikan ayat 20. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Sin dwell in me. Ya. Kondisi kita, there is nothing, tidak ada yang baik dalam hidup kita. Enggak ada yang bagus. Ya, dalam diri kita. Dan membuat jadi konflik. Lalu pertanyaannya, kenapa bisa seperti begitu? Kita pengen buat baik, lalu kemudian kita rindu. Ya, saudara pasti ketika dengar khotbah pengen ingin menyucikan diri. Saudara pengen dengar firman Tuhan. Saudara pengen dekat Tuhan. Saudara pengen menyembah Tuhan. Saudara pengen, aduh saya terlalu sibuk jauh dari Tuhan. Saya pengen. Ya. Minggu ini saya pengen dekat sama Tuhan di tengah kesibukan saya. Dengan studi, belajar, kerja, urus anak. I need time with God. Ya. Kita rindu seperti itu. Tapi kadang-kadang kita lupa. Why? Karena ada flesh, ada sin ini yang dalam diri kita. Jadi ayat 14 sampai 20 itu konsepnya sama. Kita tahu diri kita ayat 14 sama dengan ayat ke-18. Kita ada daging, tidak ada yang baik dalam diri kita. Lalu kita struggling, kita bergumul, kita konflik. Lalu penyebabnya sama. Ada dosa, ada sin yang dalam diri kita. Ada flesh, keakuan dalam diri kita. Nah untuk mempertegas lagi bahwa ini benar-benar pergumulan Rasul Paulus dan pergumulan kita yang merindukan. Dia kasih ayat lagi. Ayat 21 sampai 23 lagi. Wow, saudara-saudara. Ini circle yang ketiga lagi, saudara-saudara. Dikasih tahu lagi. Ya. Tapi dengan konsep yang berbeda. Dengan konsep yang berbeda bahwa antara keinginan untuk berbuat baik, prinsip. Ya. Prinsip untuk berbuat baik, lalu juga ada prinsip. Prinsipal dalam diri kita, hal yang berbeda. Lihat ayat 21. Ayat 21 dikatakan. Ya. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ya, lihat dalam bahasa Inggrisnya. Ya. So I find it to be a law that when I want to do right, if evil lies close at hand. Ya. For I delight in the law of God in my inner being. Ya. Ayat ke-22 katakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Nah supaya saudara tahu, ayat 21 itu, to be law itu bukan hukum Taurat. Itu harus hati-hati, dengar baik-baik. Ya. Law di situ bukan hukum Taurat, tapi satu prinsip yang Paulus bisa belajar. Oh sekarang saya mengerti. Dalam diri saya ada dua prinsip yang saya bisa belajar. satu prinsip dikatakan di situ, ya. Satu prinsip, I want to do the right. For I delight in the law of God in my being. Jadi ini konsepnya sama, ya, bahwa di dalam diri saya itu ada ketika kita sebagai anak Tuhan. Ada satu prinsip, saya delight sama Tuhan. Saya pengen dekat sama Tuhan karena itu bagian dari karakter kesucian Tuhan. Bagian yang dimana Tuhan berikan, gimana kita akan bersama dalam kekekalan bersama di sana, dekat sama Tuhan di situ. Itulah sebabnya ketika engkau sebagai anak Tuhan, ketika engkau mabuk-mabukan, ketika engkau di tempat yang salah, engkau tidak akan kerasan karena ada sesuatu yang tidak bagus. Engkau akan pergi dari situ. Ya. Karena apa, saudara-saudara? Karena dalam diri kita berbeda. Karena kita sudah anak Tuhan. Karena kita sudah dibenarkan Tuhan. Berbeda. Ya. Ketika ngomong kotor, ngomong jorok, aduh, gak klop. Ya. Ketika berada di satu tempat yang berbeda, dalam hati saudara ada cek. Karena dalam diri kita ada satu prinsip. Prinsip di mana ingin menyenangkan Tuhan. Tapi pada waktu kita melakukan seperti itu, ada hukum yang lain, prinsip yang lain. Ayat 23. Ya. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Ada prinsip yang lain. Dan Paulus berkata, dalam tubuhku, tangan, mulut, emosi, pikiran, mata, perasaan, atau bagian dalam diri kita. Saudara bisa sebutkan bagian aspek dari kepribadian kita. Itu ada yang bagian yang sudah terkotori dengan dosa. Tidak ada yang tidak dikotori dosa. Emosi. Itulah sebabnya kenapa bisa marah, bisa kesel, bisa benci, bisa minder. Ada sesuatu yang tidak bagus. Pikiran, perkataan, tangan, ya, mata, ya, ada sesuatu, hawa nafsu, seksual dan sebagainya. Dan itu ada hal yang tidak bagus. Prinsip yang lain. Di satu sisi Paulus berkata ayat 21-20 ini, oh ada dua prinsip yang bergumul seperti terus menerus. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Dan kita bergumul terus dan kita kalah. Terus menerus kalah. Lihat ayat 24. Paulus berkata demikian. Ya, ayat 24. Dalam pergumulannya, dia berkata, defeated. Karena pergumulan yang begitu terus menerus, ayat 24 berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Lihat gak, saudara-saudara? Aku manusia celaka. Aduh. Pergumulan. Dia mengerti sekarang. Ada flash. Ada konflik. Ada keinginan. Tapi terus ada flash dalam daging ini yang menguasai. Apa yang kita ingin lakukan gak jadi-jadi. Lalu kita pengen dekat sama Tuhan. Tapi di satu sisi ada tubuh. Prinsip yang lain yang ingin buat dorong jauh. Yaitu prinsip daging dalam diri kita. Yang mengganggu. Paulus berkata, aduh capek. Kalau bergumul begini terus. Betul gak, saudara-saudara? Capek, lelah. Paulus berkata, aku manusia celaka. Ketika memikirkan ini dia bilang, aduh manusia celaka seperti ini. Perhatikan baik-baik, ya. Paulus tidak berkata ini. Ini pertanyaan Paulus, lihat, menarik. Paulus tidak berkata, how? Bagaimana saya bisa menyelesaikan situasi ini? Bukan dengan kekuatannya. Karena dia tahu dengan kekuatannya tidak bisa. Tidak mampu. Dengan kekuatannya dia tidak mampu. Karena dalam diri dia gak ada apa-apa. Paulus mau berkata, perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan. Dan perbuatan baik itu juga tidak bisa menyucikan. Ini yang sangat menarik. Dengan berkata, tidak bisa menyucikan dan tidak bisa menyelamatkan kita. Paulus juga tidak bertanya, what? Apa? Apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan? Bukan apa, harus apa ini, bukan. Ini yang sangat menarik. Tapi Paulus bertanya, who? Ya, siapa? Who will deliver me from this body of death? Dari tubuh yang kematian ini. Karena akibat dosa ini. Siapa? Ya. Nanti di masa akan datang. Kita akan kekal selama-lamanya. Gak ada tubuh. Maka dikasih tubuh yang baru. Tidak ada dosa. Tidak ada mau dosa. Selama-lamanya nanti dikasih tubuh baru. Dan siapa yang melakukan itu? Yesus Kristus. Wow, saudara-saudara, baru. Yesus Kristus. Ya. Ayat ke-20 yang terakhir, 24, ya. 25. Ini klimaksnya. Klimaksnya mau menyimpulkan apa yang sudah dihubungkan dari pasal 3, 4, 5, dan 6. Lalu nanti sebagai konklusi nanti ke pasal 8. Ya. Yesus Kristus sudah melakukan, dia mati di kayu salib, dia bangkit. Kuasa dosa, the power itu sudah kalah. Kita ada, bisa ada kemenangan. The power of sin, the flesh, sehingga kita tidak tergantung lagi dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Tapi kita bergantung melihat pada Yesus Kristus. Ini kuncinya, saudara-saudara. Makanya itulah waktu retreat kita berkata dalam kita sebagai yang racing in the race, ya racing, lari, ya harus melihat mata pada Yesus, menatap pada Yesus, lihat pada Yesus. Lalu kemudian 1 Korintus 3:18 menatap pada Yesus dengan kemuliaannya. Saudara lihat, semuanya menatap pada Yesus, bukan do, bukan how, tapi Yesus. Dengan kata lain, hatimu, pikiranmu, hatimu diberikan kepada Yesus. When you give your heart, your mind pada Yesus Kristus, He can do it, saudara. He can do it. Apapun latar belakang saudara yang bergumul masa lampau saudara. Bergumul dengan latar belakang kebiasaan yang tidak bagus. Bergumul dengan kebiasaan apapun yang memperbudak saudara. Ketika engkau melihat Yesus yang mati, yang bangkit, yang sudah mengalahkan kuasa dosa itu. Ketika hatimu dengan rendah hati berkata, I'm nothing, saya tidak mampu, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya menyerah. Tuhan bekerja, saudara-saudara. Tuhan bekerja. Ayat itu mau kasih tahu, ya, celakalah aku. Give up. Paulus give up. Karena latar belakang dia yang melakukan hukum Taurat, jadi udah biasa untuk berbuat-berbuat. Tapi ketika dalam Kristus dia baru sadar, itu tidak bisa. Dia give up. Lalu membiarkan matanya tertuju pada Yesus. Dan ketika tertuju sama Yesus, itu ada kekuatan. Yesus akan mengalahkan. Yesus akan menghancurkan. Yesus akan mengalahkan kebiasaan hidup saudara. Ketika engkau Yesus, tidak ada apapun yang bisa mengalahkan. Karena itulah sebabnya Yesus datang. Bukan membuat engkau jadi kaya. Bukan menjadi engkau dapat istri, dapat suami, punya anak, punya pekerjaan. Bukan. Tapi melihat bahwa kuasa Yesus itu datang untuk mengalahkan dosa. Supaya orang yang sudah bertobat percaya Yesus Kristus hidup dalam kemenangan. Itu yang membuat beda. Itu yang berbeda. Dan kita berkata, Tuhan, jamah saya. Perbarui saya. I'm hopeless. Helpless. Gak mampu. I need Jesus. Dan ketika engkau datang sama Yesus yang sudah mati bangkit dan ingat dia. Yang menyelamatkan, dia juga yang menyucikan. Dan dia akan menjamah, memperbarui. Dan ini zaman, His grace is overcome your weaknesses, your struggling of sin. Bukan do, bukan how, tapi Yesus. Kalau engkau jauh dari Yesus, lupa sama Yesus, you will have problem. Ketika hatimu, pikiranmu, lupa sama Yesus. Dari Senin sampai Sabtu. Hal yang lain. Tapi hanya Minggu saja. Kamu ingat. You will excited Minggu pulang. Tapi bawalah. Ingat sama Yesus ini. Dibawa hari Senin, Sabtu. Terus menerus. Dengan berdoa. Dengan datang. Dengan menyanyi. Dengan merenungkan, dengan kelompok sel, bersama-sama, itu semua ingat sama Yesus. Dan struggling, kita akan struggling terus. Makanya ayat 25 berkata, ya, dikatakan di situ, dalam diriku, ya, I will serve the law of God with my mind, prinsip rohani. Tapi dalam pergumulan kita, daging ini, kita harus bergumul dan kalahkan. Bagaimana caranya daging ini bisa dikalahkan? God give another helper. Roh Kudus. Yang begitu dahsyat. Yang hebat. Powerful. Minggu depan datang semuanya. Dengar khotbah itu lagi pasal 8. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita duduk tenang. Saudara yang berkata, Tuhan saya capek. Capek dengan konflik. Capek dengan diri saya. Sebagai orang Kristen. Sebagai anak Tuhan. Yang pengen tapi ada konflik. Karena mungkin saudara gak tahu dalam diri saudara ada flesh, ada daging. Yang itu sudah dikalahkan, tapi masih hidup. Dan itu dibesarkan dalam hidup saudara. Biar saudara datang dan berkata, Tuhan, saya matikan. Yeah. Apa yang kita kasih makan, itu yang akan jadi besar. Itu yang akan jadi besar dan besar. Apa yang kau pupuk, itu yang akan jadi besar. Paulus berkata, jangan besarkan daging konflik itu. Kau akan capek, lelah. Besarkan Yesus Kristus. Besarkan Yesus, ingat sama Yesus. Yang mati dan bangkit untuk kita. Dan yang sanggup menjamah saudara. Yang memberikan pembebasan. Memberikan kemenangan. Memberikan kekuatan. Memberikan pemulihan. Tidak ada yang tidak bisa dibebaskan. Ketika engkau datang dengan isak tangisan seperti Rasul Paulus, celakalah aku. Untuk menunjukkan kerendahan hatinya. Untuk menunjukkan hopeless, helpless, ketidakmampuan dia. Dan berkata, Tuhan, I need you. I need you. Dan ketika engkau sudah angkat tangan, biarkan Yesus menjamah hidupmu. Bagi saudara yang belum percaya Yesus Kristus pertama kali ini di kesempatan. Kalau saudara selama ini berkata, saya bagus, saya baik. No, you are not good. Hatimu jahat, pikiranmu, perasaanmu, emosimu, kata-katamu, sikapmu, tindakanmu. Datang pada Yesus yang mati kayu salib untuk saudara menerima apa adanya. Dan berkata, Yesus, saya mohon. Menyambut engkau dalam hatiku. Saya mau percaya Yesus Tuhan Juru Selamat saya.